Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Temu današnje emisije čine matične ćelije i rak. Narastajuća suma istraživanja na polju matičnih ćelija iz dana u dan nas približava potencijalnim novim vidovima lečenja mnogih bolesti. Maligna oboljenja predstavljaju jedan od najvećih zdravstvenih problema današnjice, te su očekivanja od lečenja zasnovanog na upotrebi matičnih ćelija s pravom velikim delom usredsređena na ovo područje. Međutim, put od upoznavanja osnovnih bioloških svojstava različitih tipova matičnih ćelija i povezanih fizioloških procesa do terapijskih postupaka koji mogu da uđu u klinička ispitivanja i potencijalnu primjenu, dug je i složen, a naučni i stručni kriterijumi koji moraju da budu zadovoljeni kako bi se potvrdila delotvornost i bezbednost takvih postupaka nalažu višegodišnje, savesne i temeljne provere. Stoga se po pitanju mogućnosti lečenja raka matičnim ćelijama nalazimo u specifičnom trenutku. Između zadivljujućih naučnih rezultata i neophodnosti beskompromisnog prikupljanja odgovarajućeg obima i kvaliteta dokaza. Dragi slušaoci, danas će naši sagovornici biti doktorka Drenka Trivanović i doktor Slavko Mojsimović iz Instituta za medicinska istraživanja u Beogradu.
hands above. Talk to me, darling, with a message of love. Now the reason you're here, every man and every woman, is to help each other, stand by each other. When love walks in the room, everybody stand up.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naši gosti su dr. Drenka Trivanović i dr. Slavko Mojsilović iz Instituta za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema su matične ćelije i rak. I neizbežan uvod, iako smo to više puta čuli u emisiji Solaris, jeste šta su to matične ćelije?
Pa, matične ćelije, kao što već više puta rečeno u ovoj emisiji, a kažemo ukratko je najjednostavnije, to su ćelije, znači iz kojih mogu da nastanu druge ćelije, sve ćelije jednog tkiva ili na kraju čak i čitavog organizma. Prema tome, dakle, da li iz njih potiču ćelije jednog tkiva, odnosno jedne vrste ćelije, ili više, ili čak čitav organizam, to se, po tome se dele, to je takozvana potentnost matičnih ćelije, po tome se dele na totipotentne, koje mogu da naprave, znači, iz kojih može da nastane čitav organizam novi, to je praktično samo oplođena jajna ćelija i možda još par deoba zigota. Zatim to su pluripotentne matične ćelije iz kojih mogu da nastanu, znači, sva tkiva odraslog organizma, ali ne i ne i čitav organizam, znači iz te embrionalne matične ćelije. To je, da, znači pluripotentne matične ćelije, praktično embrionalne matične ćelije. Imamo onda multipotentne, iz kojih nastaju samo određene vrste tkiva i dalje imamo omnipotentne, unipotentne i tako dalje. Znači sve praktično i matične ćelije kože ili određenim organima, organ specifične matične ćelije iz kojih nastaju ćelije samo tog određenog organa. Pored toga, matične ćelije mogu da se podele, da kažemo, ontogenetski, znači kao što sam rekao, na embrionalne, koje potiču iz ranog razvoja embriona, i na adultne, koje su, znači, prisutne u odraslom organizmu. Imamo i tu negdje između su, da kažem, te neonatalne, odnosno oko porađaja, recimo matične ćelije iz fetusnih tkiva, koje su praktično adultne, ali imaju neke osobine i embrionalnih. Ono što je osnovno za matične ćelije, za matičnost, to je da imaju sposobnost da se samo obnavljaju, odnosno da svojom deobom stvaraju identične kopije svoje, znači matične ćelije, to se još zove i klonogenost. I s druge strane, znači, imaju mogućnost da se usavršavaju, odnosno da se sazrevaju i da se diferenciraju u zrelije ćelije.
Hvala. Uskoro ćemo govoriti o uvozi različitih tipova matičnih ćelija u našem zdravlju i potencijalnom lečenju bolesti, pre svega malignih bolesti, jer je to današnja tema. ali naravno za uvod je neophodno da kažemo nešto i o tome u kakvom je sada stanju lečenje malignih bolesti. Dokle smo stigli, koji su najveći izazovi gde bi matične ćelije mogle da nam pomognu?
Pa ovako, što se tiče, znači trenutno što je u kliničkoj primjeni, to su praktično samo matične ćelije hematopoeze, odnosno to su, kao što sam napomenuo na početku, znači to su multipotentne matične ćelije iz kojih nastaju znači tkiva krvni, odnosno ćelije krvi. Znači još se nazivaju i krvotvorne matične ćelije. One se praktično jedine u kliničkoj primjeni, to su u kliničkoj primjeni još od 60. godine ili tako prošlog veka. I one se koriste u terapiji uglavnom hematoloških maligniteta i to u konkretnim indikacijama, to su za akutne i hronične, određene akutne i hronične leukemije, za limfome, mieloproliferativne bolesti i tako dalje, znači te uglavnom hematološki maligniteti, mada mogu da se koriste i za određene solidne tumore, znači ali uglavnom u solidne tumore dečje dobi kao što su neuroblastoma i Ewingov sarkom.
Ovde, izvinjavam se, važno da pojasnimo nešto. Ljudi su često upoznati sa pojmom transplantacije koštane srži. Ali retko se kaže da je to u stvari transplantacija matičnih ćelija koštane srži.
Da, naravno. Znači, to su u pitanju hematopoetske matične ćelije. Transplantacijom koštane srži se praktično presađuju krvotvorne matične ćelije iz koštane srži. U početku to, kao što sam rekao, 60. 70. godina, to je bilo bukvalno transplantacija aspirata kosne srži, a kasnije je to sve više i više se, da kažem, izolovale sve specifičnije te, znači, najprimitivnije matične ćelije hematopoeze. I sada se, znači, ne primenjuju da kažem te usko specifične najprimitivnije matične ćelije hematopoeze, nego CD34 pozitivna frakcija koja u određenom procentu sadrži te primitivne matične ćelije hematopoeze koje mogu da obnove čitavu sve ćelije hematopoeze, odnosno sve ćelije krvi.
I kakvi su rezultati do sada upotrebom ovih ćelija? Koliko je često izlečenje koje se postiže na taj način?
Pa, prvo, znači, ovaj vid terapije se koristi pre svega u tim bolestima koje su visokog rizika ili koje su rezistentne na hemioterapiju ili su u recidivu, odnosno ponovno se pojavljuju. I one u principu imaju dobar efekat, sad ne bi tačno znao procenat izlečenja, ali on je prilično visok, međutim to što se tiče znači samog efekta na odnosno što se tiče terapije tumora, međutim moramo reći da sama transplantacija nosi sa sobom i svoje rizike, tako da mortalitet vezan za transplantaciju matičnih ćelija takođe igra određeni procenat u tom neuspešnom, da kažem, delu ove terapije.
Hvala. Nakon ovog uvoda ja bih pitao doktorku Trivanović nešto o potencijalnoj primjeni matičnih ćelija i lečenju i drugih oblika raka, pored ovih o kojima smo sada govorili, i o tome imali nekih istraživanja u tom pravcu koja su već dala neke konkretne rezultate.
Hvala. Pa ja bih da naglasim da, pored, dakle, kao što je kolega Slavko pričao o lečenju hematoloških maligniteta i leukemija pomoću hematopoetskih matičnih ćelija, postoje izvesni broj prekliničkih studija koje se bave mogućnostu iskorišćavanja i drugih tipova matičnih ćelija, gde u principu u smislu, znači, terapije maligniteta prednjače ove mezenhimske matične ćelije iz nekoliko razloga. Jedan od njih je i najbitniji taj što one imaju tu urođenu sposobnost migracije ka tumorskim tkivima. Ova sposobnost je zapravo na neki način slična kao i ona njihova sposobnost da migriraju ka bilo kojem tkivu u kojima se odvija neka zapaljenska reakcija. One u toj tumorskoj mikrosredini mogu da imaju različitu ulogu i takođe i ovo se jako puno istražuje. E sad, što se tiče neke eventualne njihove primene za lečenje tumora, sposobnost migracije ka tumorskim tkivima pokušava da se iskoristi na jedan pozitivan način, odnosno u laboratorijskim uslovima ove mezenhimske matične ćelije se mogu modifikovati, dakle može se njima manipulisati, tako da one mogu faktički da posluže kao nosači određenih lekova, mogu da budu nosači određenih interleukina ili faktora koji mogu da stimulišu antitumorski odgovor organizma. Mogu dakle da deluju antiproliferativno na tumorske ćelije, mogu da deluju antiangiogenetski, odnosno da smanjuju angiogenezu kod tumorskog tkiva ili na neki drugi način da deluju uglavnom citotoksično na tumorske ćelije. Kao što sam rekla, primenjuju se razne metode na koji način mogu da se ove matične ćelije iskoriste. Jedan od načina je modifikacija ekspresije određenih proteina, odnosno nekih citokina koje imaju antitumorsko delovanje. Tu prednjače različiti interleukini koji zapravo imaju ulogu da stimulišu imunski odgovor organizma i na taj način da zapravo doprinesu tom antitumorskom imunskom odgovoru, poput interleukina 2 ili interleukina 15. Takođe, rade se i neka istraživanja kada se ove matične ćelije koriste kao nosači za, na primjer, nekih enzima, odnosno prolekova, kako se to kaže, koji nisu u svom primarnom stanju toksični, ali zato kada dođu do tumorskih ćelija, oni, zahvaljujući različitim metaboličkim putevima, mogu da budu prerađeni u neke citotoksične supstance. Jedan od dobrih primjera je citozin deaminaza koja da može da bude dakle, transportovana uz pomoć ovih mezenhimskih matičnih ćelija do tumorskih. Također koriste se ubacivanje, odnosno introdukcija različitih onkolitičkih virusa koji također imaju antitumorsko dejstvo. Takođe, ono što bih htjela da kažem je da ova istraživanja se dosta rade kako na animalnim, tako i na humanim ćelijama, međutim, sada su neki in vivo podaci dostupni samo za neke animalne modele, najčešće miševe, i tu su rađeni eksperimenti gde su korišćene čak i humane ćelije koje su bile ubacivane u neke animalne modele različitih tumora kao što je tumor dojke, jetre, melanom ili gliom. I gde je zapravo pokazano da postoje izvesni pozitivni efekti kada se ove mezenhimske matične ćelije ubace u ovakve modele.
Hvala. Dakle, da pojasnimo, nekim životinjama sa tumorima davane su mezenhimske matične ćelije i došlo je do poboljšanja.
Jeste.
Da li postoji drugi način upotrebe ovih matičnih ćelija? Da li one moraju da se direktno uvedu u organizam eksperimentalne životinje ili mogu da deluju indirektno?
Zapravo nema dokaza o direktnom antitumorskom delovanju ovih mezenhimskih matičnih ćelija. Sva ova istraživanja, sve ove studije se baziraju zapravo na toj manipulaciji ovim ćelijama i onda tek ubacivanjem u bilo koji organizam. I to je jedna od vrlo važnih stvari da se napomene, da se ne radi o samo ubacivanju matičnih ćelija, već one prethodno budu veoma, veoma pažljivo bivaju manipulisane pogotovo njihovom ekspresijom različitih gena i proteina, kako bi one uopšte ostvarile antitumorski efekat. Inače, sam antitumorski efekat ovih ćelija u nativnoj formi vrlo je upitan, pitanje je da li uopšte postoji.
Dakle, ne možemo govoriti o matičnoj ćeliji kao leku, kao nečemu što je lek samo po sebi.
Tako
damo
je
matičnu ćeliju i ona zna šta treba da radi i izleči čoveka, nego moramo da upotrebimo njihova svojstva da bismo na određeni kompleksan način došli do leka za konkretan problem.
Apsolutno, tako je. Nema jasnih dokaza da bi matična ćelija u toj svojoj nativnoj formi na bilo koji način mogla da doprinesu antitumorskom odgovoru. Čak naprotiv, mnogi studije ukazuju da matične ćelije u našem organizmu na izvisan način mogu da doprinesu razvoju tumora, ali to je sad jedna druga priča.
Hvala i u nastavku razgovora nakon nekoliko minuta upravo ćemo govoriti o pojmu tumorskih ili kancerskih matičnih ćelija, kako ih još zovu, odnosno o ulozi određene vrste matičnih ćelija u samom procesu maligne bolesti. Ostanite uz naš program, ovo je naučna emisija Solaris. Ovo je naučna emisija Solaris. Naši sagovornici su dr. Drenka Trivanović i dr. Slavko Mojsilović iz Instituta za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu. Naša tema su matične ćelije i rak. U drugom delu susrećemo se sa pojmom kancerske matične ćelije. I naravno, sad moram da pitam o čemu je zapravo ovde reč.
Pa dakle, kancer stem ćelije, kako se danas kažu, ili kancerske matične ćelije, ideja o njihovom postojanju vezuje se za samu etiologiju leukemija, pojavu relapsa i rezistencije na terapeutike. I tada je se zapravo došlo do nekog zaključka da bi zapravo onaj suštinski razlog i relapsa i same bolesti moglo da bude postojanje izvesnih matičnih ćelija. Tada su se to zvale leukemijske matične ćelije. A zatim su i kod solidnih tumora ova ideja je rasprostranjena i sada već dosta naširoko se istražuje i ispituje. Ono što je vrlo specifično, dosadašnje istraživanja su uglavnom pokazala da su ove matične ćelije po nekim svojim osnovnim svojstvima vrlo slične matičnim ćelijama, zdravim matičnim ćelijama, a to je dakle to svojstvo samoobnavljanja, sposobnost diferencijacije, njih karakterišu veoma spore ćelijske deobe, dakle vrlo mali metabolički zahtevi, također rezistencija na lekove i na zračenja, prisustvo dakle određenih pumpi koje izbacuju terapeutike, doprinose zapravo dugom životu ovih matičnih ćelija. Ono što je problem sa kancer stem ćelijama je zapravo još uvek nisu njihov identitet nije potvrđen, ne postoje određeni specifični markeri za dokazivanje ovih tumorskih matičnih ćelija, nego se koriste neki eksperimentalni pristupi, a to je to svojstvo tumorigeneze, odnosno izazivanje tumora kod transplantiranih tumorskih ćelija.
Da li su ove ćelije odgovorne za evoluciju tumora, za to što on vremenom najčešće postane otporan na lekove ako se ne izlači do kraja?
Da li su odgovorne za evoluciju, to ne bih u ovom trenutku baš mogla da kažem, ali ono što je sigurno, ove ćelije jesu same po sebi rezistentne na lekove i sigurno da doprinose kompleksnosti samog oboljenja i neresponsivnosti na određene terapeutike. To je ono što je definitivno.
Da li to znači da neka istraživanja koja su usmjerena u pravcu ovih tumorskih matičnih ćelija mogu i da promeni naš odnos prema novim terapijskim agensima, da možda nam trebaju neki lekovi koji bi delovali baš na ove ćelije, a ne na one koje od njih nastaju?
Jeste, to je jedan od ovako zanimljivih detalja. Vrlo je velika razlika između dakle tumorske matične ćelije i tumorskih ćelija koje nastaju njihovom diferencijacijom. Znamo svi da su tumorska tkiva zapravo jedan miks različitih tipova tumorskih ćelija u smislu velike heterogenosti populacije tumorskih ćelija. Još uvek nisu tačno poznati svi mehanizmi kako od te matične ćelije nastaje tako veliki broj različitih diferenciranih tumorskih ćelija. Postoje dva osnovna u principu modela razvoja tumorskog tkiva, to je taj koji se bazira na postojanju te matične ćelije, odnosno kancer stem ćelijska hipoteza, a drugi je taj stohastički model. U principu jedan i drugi model mogu da budu realni, različiti su samo u tome što kancer stem ćelijska hipoteza zapravo posmatra tumorsko tkivo kao zapravo zdravo tkivo, jedina razlika u tome što se radi dakle o transformisanim ćelijama, izmenjenim, a dalje se procesi gotovo po njima isto odvijaju kao i kod zdravog tkiva. Dakle, od jedne matične ćelije nastaje veliki broj tranzijentno amplifikujućih ćelija koje se dalje diferenciraju, smanjuje se sposobnost samoobnove, ali su dakle vrlo heterogena populacija u svom diferenciranom stanju. S druge strane, stohastički model je vrlo zanimljiv iz razloga što u njemu se vidi to da se poreklo koje je još uvek nepoznato ovih matičnih ćelija kancera je nepoznato i zapravo po ovom modelu gotovo i svake ćelije u našem organizmu može nastati kancer stem ćelija i to je onako dosta zanimljivo.
Da li ovaj drugi model blizak, ja opet uplićem evoluciju u priču, ali ovoga puta u smislu, da li je blizak hipotezama da je rak vrsta atavizma, da je povratak diferenciranih razvijenih ćelija, odnosno onih ćelija koje obnavljaju takva tkiva, na neki nivo koji je odgovarao ranim višećelijskim životinjima ili čak jednoćelijskim oblicima života.
Da
li to može da se potkrepi bilo kakvim dokazima iz istraživanja ili je samo zanimljiva filozofska hipoteza?
Nije samo filozofska hipoteza, ima tu vrlo onako nekih prosto realnih i mogućih detalja koje govore o tome, o kompleksnosti zapravo tumorskog tkiva i razvoja. Ono što je vrlo interesantno, taj stohastički model koji govori o tome da zapravo svaka ćelija može u jednom trenutku postati kancer stem ćelija, zasniva se zapravo na tome da se ove kancer stem ćelije vezuju za specifične niše u našem organizmu, odnosno tkivima, to su takozvane hipoksične niše sa još nekim specifičnostima. U tim nišama zapravo postoje i zdrave matične ćelije i one same po sebi imaju, dakle, splet nekih tih mikrosredinskih uslova koje određuju kako će se određena ćelija ponašati. Ono što ovde se nameće kao pitanje, da li kancer stem ćelija ili neka tumorska ćelija ima, da tako kažem, već samo od sebe, onako od nekih svojih unutrašnjih faktora određenu tu svoju sudbinu, pa će ona u jednom trenutku da postane kancer stem ćelija, ili će ti mikrosredinski uslovi, faktori koji postoje, dakle, u okolini, izazvati promenu kod nje, znači putem nekih molekularnih mehanizama koje se aktiviraju zahvaljujući tim mikrosredinskim uslovima.
Ovo se sjajno nadovezuje na ono što nam je govorio prošle srede profesor Ivanović, ali da se vratimo malo na praktični nivo. Da li su neki od ovih pravaca istraživanja o kojima smo danas govorili stigli već do nekih kliničkih ispitivanja, možda faze 1 ili čak faze 2? Ili još uvek govorimo samo o predklinici?
U većini slučajeva, kada je u pitanju kancer stem ćelija, postoje izvesne i kliničke studije. Ono što je jako bitno, većina ovih kliničkih studija je usmerena na otkrivanje markera za ovaj kancer stem ćelije, jer je to nešto što nedostaje u celoj ovoj priči. Postoje izvesni markeri koji su dosta nespecifični, znači oni mogu da budu primenjeni kad su u pitanju hematopoetske matične ćelije i neke drugi tipovi matičnih ili progenitorskih ćelija. Tako da ono što na čemu se sad zaista dosta radi je zapravo utvrđivanje markera koji bi bili specifični samo za ove tumorske ćelije.
Hvala. I za završni dio emisije moramo malo da se osvrnemo i na pitanje naučnih dokaza i mogućih zloupotreba, zato što pojam matičnih ćelija počinje sve više da ulazi u kolektivnu svest i da se povezuje sa asocijacijama na nekakav potencijalni univerzalni lek, što u daljoj perspektivi svakako i jeste, ali u bližoj perspektivi imamo slučajeve da se neki tretmani reklamiraju kao tretman matičnim ćelijama za bolesti koje uopšte nisu bile nabrojane danas kao one za koje postoji bilo kakav dokaz da se mogu tako lečiti. Sećamo se i afere Vanoni u Italiji, za one koji nisu upoznati, došlo je do jedne vrlo ozbiljne prevare koja je dokazana tek nakon mnogo muke, gde je određeni stručnjak, koji čak nije bio ni lekar, samozvano lečio matičnim ćelijama razne bolesti, vrlo ozbiljne bolesti za koje nije imao nikakve dokaze da leče, i vremenom je došao na udar pravnog sistema, ali još uvek se ta priča nije raspala do kraja. Kako sprečiti takve situacije?
Pa, dosta je teško se boriti s tim, pošto ima dosta manipulacije sa terminom, pre svega matični ćelija, pošto je to ovako dosta zvučan pojam, zvučan termin, i onda svako nekako, mislim, svedoci smo da postoje čak i ono kreme za lice sa matičnim ćelijama i ne znam, kozmetički preparati. Znači, to se koristi u marketinške svrhe, što u slučaju kozmetičkih preparata nije toliko nije velika šteta, ali kad se koristi pojam matične ćelije u nekoj terapiji, odnosno kad to koriste razni kako da kažem, šarlatani i neki koji rade mahinacije sa nažalost na štetu pacijenata, znači to mora da se vrlo ozbiljno da se pozabave time, pre svega ono, da kažem, neke organizacijalno i ono, pravno da se to nekako reguliše.
Međutim, svedoci smo da i pored regulative vrlo često čujemo u vestima da je neko otišao da se leči negde matičnim ćelijama.
Nažalost, postoji širom sveta, i to ne samo u nerazvijenim zemljama, nego čak i u razvijenim evropskim zemljama i u Americi, klinike koje se navodno bave terapijom matičnim ćelijama, što uopšte ne, nisu, znači bar nisu matrični ćelije u ovom smislu u kojem mi pričamo. To su neke, recimo, ne znam, mešavine tkiva, zadipozno tkiva, neki miks koji se drži neke ćelije, ali to svakako nije okarakterisano i ne može se nazvati matričnim ćelijama. I onda se to propagira da se koristi u terapiji raznih bolesti od ortopedskih do neurodegenerativnih i autoimunskih i drugih.
Da pojasnimo, adipozno tkivo se zove drugačije, masno tkivo, i ono ne može baš da izleči ozbiljne bolesti.
Ne može, naravno. Mislim, kažem, postoje ovo što mi radimo, istraživanja, i što se radi, mislim, u celom svetu, istraživanja mezohimskih matičnih ćelija iz masnog tkiva. Znači, to je nešto konkretno, to su ćelije koje su okarakterisane i koje su još u nekoj fazi predkliničkih ispitivanja. Što se tiče, znači, kliničke primjene, kao što sam rekao, za sad je u kliničkoj praksi redovno samo, znači, transplantacija hematopoetskih matičnih ćelija. I to u terapijama, znači, hematoloških maligniteta, određenih imunodeficijencija i tako nekih bolesti. U nekim slučajima nekih solidnih tumora, kao što sam rekao, tumori dečje dobi, Ewingov sarkom, neuroblastoma, eventualno Wilmsov tumor i tako neki drugi tumori, a u slučaju adultnih postoje, da kažem, neka i dalje eksperimentalne terapije gde se koriste hematopoetske matične ćelije i u terapiji solidnih tumora. Znači, kad kažem solidni tumori, bude slušalcima jasnije, znači to su tumori koji nisu hematopoetski, odnosno
nisu leukemije ili limfom.
Krvi, da, nisu leukemije i limfomi, nego potiču iz drugih tkiva. To se pre svega pokušava u tim, znači, eksperimentalnim terapijama da se iskoristi takozvani graft versus tumor efekat, odnosno gde ćelije, transplantirane ćelije hematopoetske, znači, odnosno tačnije imunske ćelije koje iz tih hematopoetskih ćelija se razviju, da se oni bore protiv ostataka tumorskih ćelija kod pacijenta. Znači, ovaj antitumorski efekat hematopoetskih ćelija se koristi, mislim, i u stanju, da kažemo, ovaj redovnoj terapiji, takozvani graft versus leukemija efekat kod alogene transplantacije. Ali za sada je još u toj nekoj eksperimentalnoj fazi kod tih solidnih tumora. Još ne znam, mogu da kažem, što se tiče ovih mezenhimskih matičnih ćelija, postoje neka takođe eksperimentalni, u nekim kliničkim studijama su možda već u nekim kasnim fazama, gde se mezenhimske matične ćelije koriste više kao potpora hematopoetskim matičnim ćelijama, znači u transplantaciji opet hematopoetskih matičnih ćelija, ili pak kao terapija bolesti kalema protiv domaćina, koja se opet javlja, znači, kod transplantacije hematopoetskih matičnih ćelija, znači uglavnom opet kao suport, odnosno kao podrška matičnim ćelijama hematopoeze.
A sve je to vrlo lepo, ali meni tu jedna stvar nije jasna, do duše pitanje možda nije za vas kao naučnika koji istražuje matične ćelije, koliko za nekoga ko se bavi regulativom, ali znamo da je regulativa veoma stroga, da je put do dokazanog leka veoma dug. A istovremeno vidimo reklame, i to za bolesti koje uopšte nismo pominjali danas. Ljudi tvrde da leče sve. Šećer, pritisak, neurološke bolesti, sve živo na bazi matičnih ćelija, i te reklame se javno emituju. Dakle, nekako morale bi da potpadaju pod neku regulativu. U čemu je tu stvar?
Iskreno ne znam. Mislim, problem je u tome što se pre svega u medijima, kad sva neka istraživanja, bilo koji, znači, početni korak u istraživanjima, znači to se radi u in vitro, eventualno in vivo, na miševima, na životinjama, znači svaki pronalazak se opisuje kao nova terapija kao nova mogućnost, što nije uvek tako. Znači, put od da kažem, otkrića u predkliničkim ispitivanjima, znači u laboratoriji, do kliničke primjene je jako dug i meri se u godinama, čak i decenijama. Nažalost, je dug put i to mnogi pacijenti ne dožive, ali jednostavno mora tako da bude da bismo bili sigurni u ono što, znači u terapiju koju pružamo. Postoje mnogi neželjeni efekti koji, znači nije to bezazlena terapija, to je ćelijska terapija, znači mi ubacujemo, mislim ne mi, ali ubacuju se, znači ćelije.
Mi nemamo takve istraživanja još
na kliničkom nivou nemamo. Znači, to su ozbiljni manipulacije ćelijama, odnosno organizmom, tako da tu mora da se bude jako oprezan. Nije mala stvar ubaciti, znači, neku ćeliju, uglavnom, znači, nekog drugog organizma u pacijenta. Tu postoje mnoge potencijal za neželjene efekte.
Hvala. Ono što je ovde važno prepoznati, to je da moramo da razlikujemo, a to je teško razlikovati, naučnu manipulaciju ćelijama od medijske manipulacije naučnom manipulacijom ćelijama. To su dva različita značenja reči manipulacija. Ali ja bih sada da završimo ipak u nekom vedrijem duhu i da vas pitam neizbežno pitanje, na koje želim da mi oboje odgovorite. Da li ste optimisti da emisija u istoj temi za 10, 20, 30 godina može da posmatra ovaj trenutak kao jedan važan, ali davno prevaziđen istorijski trenutak u razvoju lečenja koje će tada već uveliko biti rutinsko, ili ćemo možda još mnogo duže morati da istražujemo neku opštu biologiju matičnih ćelija?
Pa ja moram da kažem da nisam baš previše optimista. Mislim da tu postoji jako puno još uvek nepoznatih i nedovoljno definisanih stvari u vezi matičnih ćelija. Generalno, kada malo bolje se upoznate sa literaturom i u stvari sa značenjem šta znače matične ćelije, vidjet ćete da zaista tu postoji još jako puno nepoznanica u vezi njihove prirode, šta su matične ćelije i šta uopšte možemo da očekujemo od njih i njihovog potencijala. Očekuje se dosta i to je sigurno, ali mislim da definitivno, pogotovo ako se radi na neki, tako kažem, neuređen način, onako stohastički, mislim da će biti jako teško doći do nekog jedinstvenog rešenja, jedinstvenog plana kako upotrebljavati matične ćelije. Tako da mislim da bi definitivno moralo nešto da se menja u načinu i istraživanja, ali i tih različitih kliničkih ispitivanja koja se sprovode i koja možda ponekad deluju previše optimistično, daju preveliku nadu, a u suštini su i sam dizajn ovih kliničkih studija zna da bude vrlo upitan i dvosmislen, tako da mislim da treba ipak još uvek puno toga da se usavrši kada su u pitanju kliničke primjene matičnih ćelija.
Hvala i da čujemo doktora Mojsilovića isto pitanje.
Pa da, svakako da je dug put još, znači daleko smo od toga da se nove terapije koje smo danas spomenuli koriste u redovnoj kliničkoj primjeni, ali ja sam ipak optimista, svesni smo da nauka rapidno napreduje i sve više i sve brže, tako da možda ne za 10 godina, možda za duže, ali i možda ne u ovoj formi i u ovom obliku u kojem smo danas pričali. Možda se nađu neki drugi terapijski modaliteti koji bi bili primjenljiviji, ali u svakom slučaju ovo što danas se radi, znači istraživanja koje se danas rade, ja verujem da će koristiti na ovaj ili onaj način, direktno ili indirektno, u pronalaženju novih terapijskih procedura koje će biti u kliničkoj primjeni.
Znanje pomaže, samo ne nužno odmah i ne nužno na način koji smo predviđali.
Tako je, baš tako.
Sa tom ipak ja bih rekao optimističkom mišlju. Želim da vas pozdravim, zahvalim što ste bili sagovornici emisije Solaris i naravno nadam se da ćemo pratiti i dalje sve dalje razvoje istraživanja u ovom pravcu. Hvala još jednom.
Hvala.
Dragi slušaoci, naši sagovornici bili su dr. Drenka Trivanović i dr. Slavko Mojsilović iz Instituta za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu. Tema su bile matične ćelije i rak. Ovo je naučna emisija Solaris programa Radio Beograd 2.
Mon gravier des sommets dans nos vies, dans nos cœurs. Cet amour infini, mélange de douleur. Le partage et l'instant du bonheur. On garde ancré en soi, comme pour lui rendre honneur. Je gravis la montagne comme je gravis ma vie. Tous ces regards croisés, si je les ai compris. J'ai pourtant vu mille fois, et suis encore surprise. De la beauté des êtres qui m'ont fait lâcher prise. C'est la beauté sans mots qui transforme un instant. Genoux dans la glace, laissant faire ce qui doit. Je garde en moi le chaud, la saveur du présent. De ces moments de grâce qui fut vous, qui fut moi. Ils vivent leur ascension, grimpent et bravent leur peur. Il n'y a nulle prison que celle qu'on se crée au cœur. Je prends note et leçon dans ces vives lueurs. La lune leur regarde ne pas mourir avant l'heure. Je garde précieusement l'expérience dans ma chair. Revenir au quotidien, lui non plus ordinaire. Dans les pages d'un bouquin, ces phrases qui me décrivent. Tout se termine et prend fin après l'extase, la lessive. C'est la beauté sans mots qui transforme un instant. À genoux dans la glace, laissant faire ce qui doit. Je garde en moi le chaud, la saveur du présent. De ces moments de grâce qui fut vous, qui fut moi. Cordé dans ma tête jusqu'à mon sac à dos. Des petites tempêtes me poussent vers le haut. Le froid que je respire, je sens que je m'allège. Je n'ai rien vu venir, les deux pieds dans la neige. Puis c'est plus facile, et un pas après l'autre. Si je marche tranquille, si je suis quelqu'un d'autre, j'aurai toute ma vie, laissant faire ce qui doit, de ce qu'on a gravi, qui fut vous, qui fut moi. C'est la beauté sans mots qui transforme un instant. À genoux dans la glace, laissant faire ce qui doit. Je garde en moi le chaud, la saveur du présent. De ces moments de grâce qui fut vous, qui fut moi. C'est la beauté sans mots qui transforme un instant. À genoux dans la glace, laissant faire ce qui doit. Je garde en moi le chaud, la saveur du présent. De ces moments de grâce qui fut vous, qui fut moi.
Istorije nauke.
Pre gotovo tačno 60 godina, 1. maja 1958. u listu Washington Evening Star osvanuo je članak o otkriću radijacionih pojaseva koji okružuju našu planetu. Po naučniku koji ih je otkrio, Jamesu Van Allenu, ove pojaseve danas nazivamo Van Allenovim pojasevima. Otkriće Van Allenovih pojaseva omogućili su podaci koje je prikupio Explorer 1, prvi američki veštački satelit, premda su mogućnost da pojasevi postoje ranije nagovestili Christian Birkeland, Karl Stormer i Nikolas Christofilos. Van Allenovi pojasevi označavaju prostor u kom su delovanjem zemljinog magnetnog polja zarobljene neelektrisane čestice većinom potekle od Sunca, a u nešto manjoj meri i od kosmičkih zraka. Nedugo po otkriću pojaseva njihovo prostiranje mapirale su misije Explorer 4, Pionir 3 i Luna 1. Sonde koje su se zaputile ka udaljenim predelima Sunčevog sistema, poput Voyagera 2, potvrdile su sa svoje strane da pojasevi slični Van Allenovim postoje i oko drugih planeta koje imaju magnetno polje. Spoljašnji Van Allenov pojas prostire se na visinama između 13 i 60.000 km i pretežno je ispunjen elektronima visoke energije uz promenljivo prisustvo protona i težih iona kao što su alfa čestice. Unutrašnji pojas, čija je visina od 1000 do 6000 km, sačinjavaju pretežno visokoenergetski protoni. Na van Alenove pojaseve snažno utiču varijacije sunčeve aktivnosti. Zona lišena neelektrisanih čestica između spoljašnjeg i unutrašnjeg pojasa održava se dejstvom radiotalasa veoma niske frekvence, čije poreklo nije sasvim izvesno. Novije istraživanja ukazuju da su ovi radiotalasi posledica atmosferskih električnih pražnjenja. Tokom snažnih sunčevih erupcija, pomenuta bezbedna zona između spoljašnjeg i unutrašnjeg pojasa takođe biva preplavljena neelektrisanim česticama, ali se delovanjem zemljinog magnetnog polja po pravilu brzo ponovo uspostavlja. Iako su van Alenovi pojasevi manifestacija istih procesa uzajamnog uticaja sunčevog vetra i zemljine magnetosfere, koji igraju zaštitnu ulogu presudnu za život na našoj planeti, oni i sami predstavljaju potencijalni rizik za kosmičke letove. Stoga, orbite veštačkih satelita moraju da izbjegavaju van Alenove pojaseve, a elektronski orbitalni uređaji moraju da posjeduju odgovarajuću zaštitu od zračenja, budući da čak i bezbedna zona biva izložena tokom većih erupcija, kada kapacitet pojaseva bude premašen. Kosmički letovi izvan granica naše planete moraju da prebrode van Alenove pojaseve, što je bio razlog prilične zabrinutosti tokom planiranja misija Apollo, prvih kosmičkih brodova koji su morali da prođu kroz van Alenove pojaseve. Pokazalo se ipak da ukupno izlaganje astronauta ionizujućem zračenju nije premašilo odobreni nivo profesionalnog izlaganja. Proučavanje složenih interakcija sunčevog vetra, kosmičkog zračenja i zemljine magnetosfere, koje između ostalog uslovljavaju stalne promjene u van Alenovim pojasevima, neophodno je za delotvornu svemirsku vremensku prognozu, kako se danas uobičajeno nazivaju predviđanja nivoa zračenja i odvijanja magnetnih pojava uzrokovanih aktivnošću Sunca. Pre nekoliko godina, na veliko iznenađenje naučne zajednice, istraživačka sonda, koja je također ponela van Alenovo ime, otkrila je i treći van Alenov pojas, smešten između dvaju od ranije poznatih. Iako privremenog karaktera, ovaj treći pojas je rečito podsjetio istraživače da nam ni nakon više od veka pomnog proučavanja magnetosfera naše planete neodvojiv deo njenog fizičkog ustrojstva, koji je čini za sada jedinstvenim gostoljubivim domom života u Vasioni, ni približno nije razotkriva sve svoje tajne. Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Mnogo vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, tonmajstor Vladimir Penđer i autor emisije Srđa Janković.